San Marcos Kapitulo 7. Nagurnong itiayan ni Jesus dagiti Fariseo ken sumagmamano a mamaestro iti linteg a nagapu ijay Jerusalem. Nadlaw da amang mangan ti sumagmamano nga adalan ni Jesus adi da nagbuggo. Kas na ipakadawyan dagiti amin a Hudyo. Taannuruten dagiti Fariseo agraman dagiti daduma a Hudyo dagiti panursuro nga impatawid dagiti amada. Dida mangan no dida bugwan dagiti imada, iti umiso a panagbuggo. Dida mangan iti anyaman nga agapo iti tsendaan no saan a mabugwan nga umuna. Adupay iti anurutenda a panursuro dagiti amada, kas iti tumutop a panangugas kadagiti tasa, banga, lunglungan agambang ken papag. Iti kasta, sinaludsod dagiti Fariseo ken mamaestro iti linteg ken Jesus,
apay aditong palin dagiti adalan ti panursuro nga inpatawid dagiti ama, tadida agbuggo amangan?
Insungbat ni Jesus,
pudno unay ti impadto ni Isayas, maipapan kada kayo. Agin sisingpet kayo kas insurat na, dagitoy atat tao kunati Diyos. Kun kunada adayawan dak, babaen kadagiti bibigda. Ngem adayo kanyak ti puso da. Awan serbi ti panagdaydayaw da kanya. Gaputa isurusuro da dagiti annuruten nga inaramid ti tao akas lakit din bukod da alinteg. Binaybayan yon ti bilin ti Diyos. Ket dagiti panursuro ti tao titungtong palin yo.
Ket intuloy na
nagsaya at ket din ti panangilaksid yo iti bilin ti Diyos tapno mataginayon dagiti panursuro at tinawid yo. Taimbilin ni Moises, dayawam da amam ken inam, ken ti agsao iti dakes ken ni ama wenno inana, rebeng na ama papatay. Ngem isursuro yumet, ano adda mabalin nga ipaay ti maysa a tao kadagiti naganak ken kuana ket kunana, kurban daytoy. Kayat nasawen, na ikarin iti Diyos. Saanen amasapol at tulungan na ida. Iti kastoy, binaybayan yon ti sao ti Diyos, gapo iti panursurong ipatawid yo kadagiti tat tao. Adupay dagiti kastoy abambanag nga araramiden yo.
Pinaasideg manen ni Jesus dagiti tat tao, ket kinunana kadakwada.
Dumngag kayo amin kanyak, ket amirisin yo analaing daytoy. Saan ati ipauneg ti tao timang tulaw kenkwana? Nudikat dagiti agtaod iti puso na.
Idi pinanawan ni Jesus dagiti tattao ket simrek iti balay, sinaludsod dagiti adalan na ti kaipapananda itoy a pagsasao. Kinuna ni Jesus kadakwada,
uray da kayo, di yumat aya maawatan? Saan ati makan timang tulaw iti tao, ta saan amapan iti puso na? Nudikat iti tiyan na, ket kalpasan na, rumuar.
Iti panagkuna ni Jesus iti kastoy, impakaamuna amabalin akanen ti amin ataraon. Insaruno na pay,
dagiti agtaod iti tao timang tulaw kenkwana. Tamanipod iti uneg ti puso ti tao. Rumusing dagiti dakes apanunot apagtaudan dagiti maikaniwas abambanag. Akas iti pannakiabig. Panagtakaw, pammapatay, pannakikamalala, panagagum, kenda dumapay akita ti kinadakes, panangalilaw, kinaderep, kinaapal, pamadpadakes, kinapalangguad, ken kinamaag. Agtaod iti puso ti tao amin dagitoy dakes abambanag, ket isuda timang tulaw kenkwana.
Pimanaw ni Jesus sa jay ket napan iti lugar nga asideg iti syudad ti Tiro. Nakidagos iti maysa abalay. Di na kumakayat nga adda makaammo iti ayan na, ngem na amuan latta dagiti tattao. Adda idi maysa nga ina. Linuganan ti dakes nga espiritu ti anak na a babae. Nadamag nati may papan ken Jesus ket dinagdagos na tinapan kenkwana sa nagparintumeng iti sakaanan na. Griego da ito'y ababae anayanak ijay Fenicia. May sangaili iti Syria. Nagpakpakaasi ipaksyatin ko man Jesus ti demonyo anang lugan iti anak na. Kinuna ni Jesus.
Masapol apakanin nga umuna dagiti ubing, ta saan arumbeng nga alaen ti kanenda, sa ipurwak kadagiti aso.
Agbaysu takunam, apo.
Kinuna ti babae.
Ngem dagiti aso, nga da iti sirok ti lamisan, kanandamet dagiti regreg dagiti ubing.
Kinuna ni Jesus.
Gapo iti daytoy a panagsaom, mabalin mon ti agawid. Pimanawen ti dakes nga espiritu iti anak mo.
Nagawid nga rod ti babae ket nasangpetan na ti anak na nga agit idda a sitatal na. Tapudno a pimanawen ti demonyo ken kuana. Pimanaw ni Jesus iti beddeng ti Tiro. Nagnaidjay si Don ket nang likaw iti sakop ti Decapolis agingga adimteng iti danaw ti Galilea. Inyeg dagiti tattao ken Jesus ti maysa a lalaki at tuleng ken umel ket nagpakpakaasi da ken kuana nga ipatay na ti ima na iti lalaki. Inya dayo ni Jesus ti lalaki kadagiti tattao. Idi agwaywayas dan, insulat na dagiti tamudo na kadagiti lapayag ti lalaki. Kalpasan na, timuprasa na sinagit ti dila ti lalaki. Tinangad ni Jesus ti langit. Nagsinnaay sana kinuna iti lalaki.
Efata!
Kayat na asawen,
maluktan ka.
Dagos ang nakangeg ti lalaki, limukay ti dila na, ket saanen ang marigatan ngagsao. Imbilin ni Jesus kadagiti na tao, adida ipadpadamag daytoy iti si asinuman. Ngimno kasano ti panangigunam-gunam na adida isasarita, at addapay ti gagarda anang ipadpadamag, napalalo ti si daaw dagiti amin ang nakangeg iti daytoy adamag. Kinun kunada,
nagsayaat ket din ti amin nga aramid na, agasan na dagiti tulong ken dagiti umel ket makangeg ken makasauda manen.